Hoentina manao mpiaino ao anatin'izao vaovao atoandro izao ny fironina amin'ny vokam-pifitianana izay navoaka ny sendi tamin'ny sivy sasany maraina teo. Fitaovana iray ahafahana manohy ny tolona eto amin'ny firenena ny fifitianana natao omaly hoy ny finoana nasionaly ny FIM Alain Ndremiseza. Andeha mivantana amin'ny TVM kosa ny fionana ny Barin Madagasikara sy ny ekipan'ny Ganara hariva amin'ny fito. Any ivelany mbola mampiatra ny fanamelohana ho faty ny fanjakana misa roa ao Etazonia. Ary ny vandrina avy malala sy ry volaintrano niaraka aminao anatin'izao vaovao izao manolotra ny arabo izay mirala manasanao mpitiavana ary nijoetra amin'ny farany ny vaovao. Araka ny fanambarantsika teo dia tamin'ny sivy sasany maraina teo no nisy indray ny famoahan'ny seni ny fironana amin'ny vokam-pifitianana izay nitanterahana omaly mitarika eo amin'ny larana voalohany izay nahazo ny salany isam-bato 27,500 ny kandida larana fahatelo Andry Nirina Rajoelina, manaraka azy eo amin'ny larana faharoa ny kandida Siteny Randrianosolonaiko larana fahatelo ambin'ny folo moa izy manana ny salany isa 15,500. Fahatelo kosa ny kandida larana fahadimy Ravalomanana Marika nisitrika ny isam-bato 5,500. Ankoatra ny fahatarana moa tao anatin'izay famoahana ny vokam-pifidianana teo amin'ny seni izay dia fantatra ihany koa fa mbola tsisy aloha ny tafoan'ny mpanao gazety izay ho tanterahan'ny seni izay voatondro fa ny tokony tanterahana anio manomboka amin'ny rotolakandro. Etsakilan'izay isan'ireo kandida nandray anjara tamin'ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana ihany koa ny kandida larana faharaika ambin'ny folo Sandrison Daniela, izy dia nahazo ny salany isam-bato 5,200 tao anatin'izay fironana navoaka ny SNI izay. Omaly moa dia nanatanteraka ny fandatsam-bato tao amin'ny EPP Amongy Commune Ambositra renivohitra izy ary nanefa ny adidiny izany mitatitra ny akon'izay ny mpanao gazety Landry Andriatsiresy.
Tamin'ny valora latsaka 7 minitra no vitan'ny fandatsam-bato ny kandida larana faraky amin'ny folo ary nilazany fa adidy masina ny fifikianana ary adidy ho an'ny firenena izany.
Toboka ny fomba nefa izany adidy masina izany satria adidy masina izany adidy ny tsirairay amin'ny firenena koa izany, ary indrindrandrindra ity ny fotoana izany azona manefa manome ny hevitra ao amin'izay hitondrana nyity tanindrazantsika ity tsy manana faharoa ny andro ohatra izao. Afa-ponao tamin'ny teo a dia mifidy ny teo, tsy afa-ponao dia mifidy olokafa dimdia manana safidy ianao, fa rehefa vidy ty androany ity a afaka dimy tona ndray nao vavako manana zay safidy zay avo maraina ty efa nisy olona tsetsy aloha hitako hoe mandeha ny ambiandry elaela lahatra elaela vao safidy rany donc fantatry ny olona ny mahazava-dehibe an'ity fifitianana ity.
Lazay any keo moa ity kandida ity fa fantatsam-bato no adidiny olom-pirenena, fa misy ireo tokony andraikitra isany amparatonga izay tokony anefa ny adidiny ihany koa amin'ny fanaramaso ny fifidianana sy ny fikirakirana ny vokatra.
Zatretra ambadika ana zay retretra ny adidintsika fotsiny atao aloha so dia manao zao so dia manao zao tsy ananantsika tanany izany ny ananany tsirairay tanana hoe ndraisan'ny fampakevitra dia mandasaka ny ny akoatr'izay a mipetraka hafa zay tsy izay isaky ny ambaratonga mamita ny adidiny a misy ny fanaramaso a misy ny retraretra dia miadany ianao zany a amin'ny eritreritra hoe ah namita ny adidiko a.
Landry Andriatsiresy, Radio Maria Madagasikara Ambositra, ho an'ny fampalalam-baovaon'ny Radio Tompoko.
Fanokevitra miainga amin'izay resaka fifitianana izay hatrany, fitaovana iray entina manohy ny tolona eto amin'ny firenena iny fifitianana no tanterahana omaly iny hoe Andriamatoa Andriamiseza Alain. Tsy mbola mifarana arak'izany ny fikatsahana ny famarinana eto amin'ny firenena, ekendra fa samy manana ny safidiny rehetra, atao ireo nandray anjara, atao koa ireo nisitaka tsy nandray anjara toy ireo kandida filoham-pirenena. Tsy maintsy fangarika ny ara-dalàna sy ny ara-drariny aoriana kely ao, izany hoe aorianany fivoahan'ny vokam-pifitianana ofisialy raha ny nambarany, azo heverina arak'izany fa eo no tena anomboka ny tolona hoe Andriamatoa Andriamiseza Alain nasionaly ny IFIM.
Ny hevitra manokana mihitsy de hoe iny a de ahitana ny lesoko a ny tandrametaka ary ny tsy ara-dalàna rehetra eto amin'ny firenenany iny azahoana mitaratra azy a ary azahoana fitaovana pofo entina manohy tolona ka zay ny mbola eritreretiny ary zay no toizanay ezahanyreo atao zay ngamba mikasika amin'iny. Raha ny sala fafitihana fotsiny zao de hitatsika fa ambany, kanefa kosa ny lalàna malagasy tsy milaza mihitsy hoe raha olona folo fotsiny mifidy de matiny fifidianana na olona folo ary tonga ao de mandeha foana de iny ny saina, ary mambonin'izany a irahantsika malala koa ny lalànantsika fa ny fatomaty sy ny faty fotsy tsy mikoty, zany hoe tsisy lalàna mihitsy milaza hoe foana ny fifidianana raha vitsikely mpifidy fa mbola mandeha foana ihany koa. Zay zany no zavatra tsy maintsy hazavaina akatika an'izany a, tsy maintsy ho raisina ho sokajiana ho entina manohy tolona ny zavatra mitranga. Tsy mo lila amina mihitsy ny firenena amin'izao zava-mitranga zao, tenako moa tena me fotoana hoe amitsanoary tsika mihoana, isy antony matoa miteny an'izany satria iveko fa amin'izay a vao hita mazava tsara ny valim-pifidianana sy ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena, de amin'izay angambotsika vao tena afaka mandray andraikitra hoe inona no atao.
Fa tsy miendrika korontana intsony ny firenena fa efa mafy ny toe-javamisy ka miantso ny malagasy ho toy ny premier ministra teo aloha Camille Vital raha nanio ny fahitany amin'ny firosoana tamin'ny fifidianana sy ny tsy fitokevitra eo amin'ny ankolafikery politika misy ankehitriny. Nambarany fa ny fanatanterana ny fifidianana ihany no ilaina mampandroso ny firenena ary vaaolana amin'izao zavamisy izao eto amin'ny firenena. Tsy mety hoe ity premier ministra teo aloha ity ny hevitra tsy mampisy ny fifidianana, miantso fitoniana sy ny fanehoany rehetra fahendrena ihany koa. Andriamatoa Camille Vital izay premier ministra teo aloha sady masovoan'i Madagasikara atsy amin'ny nosy Maurice ny general Camille Vital rantsika tahaka izao.
Mbola miantso zay ny malagasy rehetra mba ho tony, mba ho endry, satria tsy mendrika korotana tsonytsika. Ary tsara ho antsika zany, efa mafy ny zavatra mahazo antsika, ok zay ny korotana, zay fotsiny ihany ny azo tenena tsy mendrika korotana tsony Madagasikara. Ary ampiraiso ny hery mba hahafahatsika mampandroso ny ity firenentsika ty. Zay ny le hoe hiarakitsika rehetra mba hampandroso ny Madagasikara. Communauté internationale milaza an'izay hoe tsy hainandalambe no natanterahana ny fifidianana fa ampahendrena, ka ny fifidianana ihany no ilaina mba hampandroso ny firenena anakiray. Ary eran'izao tontolo zao ny firenena manany ny fomba demokratika zay iainany, de ny antsika koa tsika koa mba manana an'izay satria mitovy amin'ny olona rehetra tsika. Enga manaso prezidanta fifidianana ihany no vaaolana amin'izao zavatra misy zao. Fa zany hoe tsisiana fifidianana tsy mety zany, tsy mety. De ho hitantsika ao emoany vao manomboka antsika zao maraina zao de ho hitantsika hoe firy ny taux de participation fa ny faniriana zany mba ho tanteraka somantsara ny fifidianana.
Tsy mbola nisy fifidianana no tanterahana teto Madagasikara ka tsy nisy ny mpanaramaso vahiny nanatrika sy namoaka fitanana an-tsoratra milaza fa nizotra ampilaminana sy araka ny tokony ho izy ny zotra mpifidianana hoe kosa ny antoko otrikafo. Zany hoe tsy miova ny fomba fahitany ny sehatra iraisam-pirenena ny fifidianana eto amintsika na dia eo azany ireo lesoka samihafa. Fiarovana tombontsoa manokana no ambadika izany satria tsy tokony ho adonoana fa mpiasan'ny sehatra iraisam-pirenena izy ireny fa isika malagasy no tokony ho sarotiny amin'ny fiandrianam-pirenena ka tsy andro foana ny vahiny hoe Andriamatoa Rabe vahiny Elia. Raha ny zava-misy ankehitriny hita fa tsy mahay mankalesona amin'ireo tantara efa niverimberina matetika ary tsy sarotiny amin'ny fiandrianam-pirenena ny malagasy hoy ny filoan'ny nasionaly ny antoko otrikafo Elia Rabe vahiny.
Tsy nisy fifidianana koa nge teto fa tsisy fanaraha-maso ny sehatra iraisam-pirenena ao anatin'izany sadeky oza hoe fantatritsika fa na efa hita zao raha fifidianana tsy mandeha amin'izay loany manaiky foana nge ireo manasolia prose verybofony ireo satria maninona ho amin'ny tombontsoa ny lisiky mpiasa ohatra ny mpiasa rehetrarehetra izy eo anatin'izay zay tsy omena tsiny mihitsy koa izy satria tsy firenena ne ty Madagasikara ty fa firenentsika ty isika no mila sarotiny amin'tya fa raha indrasantsika ny vahiny no andamina ny raharaham-pirenena eto de oza hoe tena tsy makalesona mihitsy zany tsika tamin'ny tantara ary ataontsika anarany fotsiny izay le hoe fahasarotam-piaro amin'ny fiandrianam-pirenena zay oza hoe misy fahamailona ihany zany tokony ampiratsika amin'ilay fifandraisana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na eto amin'nyreto le organisme regionale leto ary satria zay le resahanay foana hoe iza moa isika no azo antoka fa tsy ireo avao amin'ny sadekina ny vahiny hafa ihany koa no isany mitady ny fomba ihany koa ampidirana ny Madagasikara ao anatina krizy satria rehefa tafiditra anatina krizy ny antsika dia fantatritsika foana hoe iza moa ny tena mahazo tombontany amin'izay krizy zay fa ny vahiny ange sy ireo malagasy mipetsapetsa aminy no mahazo tombontsoa voalohany amin'izay amin'ny alalana zavatra maro samy hafa.
Vadika lafim-baovao hafa indrisika eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena afaka anaraka ny lalao ifanandrinany barin'i Madagasikara sy ny Black Stars Ghana anio ny malagasy indrindra ireo mpakafy ny baolina kitra andeha mivantana amin'ny TVM ny lalao izay anomboka amin'ny 7:00 andro voalohany amin'ny fifantsanana mondiala 2022 ny anio ary lalao voalohany atrehan'ny barin'i Madagasikara koa efa vonona hiatrika ity fionana ity ny bare ka tanjona voalohany ny azo isa telo na isa iray amin'ny fihazonana ny Ghana amin'ny alalan'ny Ady Sahala hoy ny maitre Roro. Tsy hivina trano fa efa tafaverina eto tanindrazana omaly Rabarjaona avotry ny aina tantely fantatra amin'ny hoe Dadafara noho ny fahafatesana tampoka teo amin'ny vadiny zany efa vonona kosa moa ireo mpilalao hoy ny mpanazatra ary fantatra fa efa ny Ghana anotrona ny ekipam-pirenena ihany koa ny filohan'ny federasion'ny baolina kitra malagasy Randriamanampisoa Alfred anomboka amin'ny 7:00 ao amin'ny kianjan'ny Baba Yara ho Komasy Ghana moa ny fionana eo amin'ny barean'i Madagasikara sy ny kintana mainty ny Ghana. Olona zatony maro no nisitraka asa tena mahavelona sy ny ankonany amin'ny alalan'ny fitrandrahana vato kristaly any amin'ny karerany anovotra kominina Itrema distrikana ambato finandrahana. Isan'ireo nahazo tombontsoa amin'izany fitrandrahana renakibon'ny tany izany izy ireo hatramin'izay nampiarana ny zone d'encadrement paikady izay napetraky ny misiterany renakibon'ny tany moa izy io nanomboka ny volana mai 2022 mba ampidirana ireo mpitrandraka madinika amin'ny sehatra ara-dalàna ka sady misitraka ny renakibon'ny tany trandrahana izy ireo no mampidi bola ho an'ny kominina sy ny faritra nidina ifotony. Tany amin'ny karery io ny ministry ny renakibon'ny tany nanara-maso ny fanarahan'ireo mpitrandraka izay paikady izay. Manazava ny ministra Olivier Rakotomalala.
Hitatsika fa tsisy fampiasana engin vahoaka manjato no misitraka mahazo tombontsoa anatin'ilay fitrandrahana kristal moa zany zao no hitatsika eto a ary hita tokoa taloha satria faritra azo lazaina hoe mena toy ny faritra tony a tsy azo andehanana ohatra an'izao fa nohony hoe nahafahan'ny olona miasa miasa ato daholo misy anankiroa moa zany lasa misy koa ny fandriam-pahalemana zany hoe tsy vitany hoe tombontsoa any tsirairay tao anatin'la vola azo ny amin'ilay asa fitrandrahana zany a fa nisy tombontsoa koa any vesin'ny maro dia ny fisian'ny fandriam-pahalemana vokatr'izay hoe asa sy vola miodina noho ny asa fitrandrahana madinika zay ka tena hita hoe zava-dehibe nahita ifotony hoe tena io le olona miasa sady controle moa zay satria araky ny fepetra zay ho andryzareo reo tsy mahazo mampiasa fitaovana vaventy dia hitatsika taratra madinika tsy tonga ny fitaovana vaventy akory moa zany dia hita taratra mihitsy zany hoe voaja ihany koa le zay le fepetra hoe tsy mahazo mampiasa fitaovana vaventy zay fa vahoaka marobe a mampiasa tanana no mamokatra an'le vokatra ao zany fa eo ihany koa ny tombontsoa an'ny commune zany sy ny région satria lasa hoe misitraka ny tamberimbidy azo avy amin'ny fivarotana an'izao vokatra izao zany le commune an'Itrema mahazo an'ny ristourna koa zany.
Ny zorovavolombelona nandritra izao fidinana nataon'ny ministra tany an-toerana izao moa ireo mpitrandraka ao anovotro kominina Itrema ary nilaza izy ireo fa tsy misy intsony ny asaratra hatramin'izay nazahoana tombontsoa atao anatin'ny fitrandrahana kariera izay.
Hitako zany tena nisy fivoahany ety aminay mihitsy zany nampisinao encadrement fitiavanao encadrement zany a satria agnay zao zany misy ny asadaharita ty de tsy anisy ny ofisana karera zany am'izao fotoana nefa de milamina tsara agnay milamina tsy misy ofampangorotaka koa nefa nisy ny heriloha taty laka zao de namana anao adalàna tsy ohatratra ny fisiny ty asa karera teo mofotsa tya de nitradraka mihitsiny nahazomby lasa taloha zany de nanao anao adalàna feifery zy lafimanao adalàna de ny am'izao fotoana tsy misy am'izay toa.
Fa tafaverina amin'ny toerana mahafilohan'ny fivondronan'ny mpandraharaha malagasy azy na ny fifipamah Andriamatoa Rakotondrasanjy Rivo taorianan'ny fivorimbeny tanterahan'ny mpikambana teny Antanimena. Omena lanja manokana amin'ny fitantanana vaovao anatin'ny rotoana indray ny famokarana sy ny famatsiana ny tsena anatiny, eo koa ny fanatsarana ny fiaramiasa amin'ny fanjakana, indrindra ny fitohizan'ny fitantanan-draharaha orinan'ny fiovam-pitondrana fiovamin'ny mpitondra maro amin'ireo lalàna mivoaka izay mbola tsy nampiarina mantsy no miova manaraka ny fiovan'ny fitondrana ka tsy mampandroso ny sehatry ny fandraharana raha ny nambaran'Andriamatoa Rakotondrasanjy Rivo filohan'ny fifipamah.
Tamina orina hoe fikambarana orina tamin'ny fifipamah izay tena andraiky ny voalohany indrindra ny fampiakarana an'izay fiidezaa ary fampandrosoana zany fampamoavoana zany ny fandraharana ary apetrako tsara mihitsy zany tsy manavatravaka ny etany hoe mba ametrany zany le fandraharaha malagasy a no mitory satria izay de mieritra fa rehefa ny fandraharaha etoterina sy velona sy sehetra etoterina aloha no mitondra an'izay anjarabriky mahatanjaka zao anatin'le pib de moramora koa nao an'ny fiandrana firenena. Ny tena zavatra tsy maintsy andrasana ary tsy vitan'ny fanjakana irery fa ny fandraharaha ny indrindrindra fa tsika olom-pirenana amin'ny ankapobeny a de fametrahana an'izay tontolo ahafahany rehetra miasa ampilaminana sy afatiny.
Mandry andriranantsy ny vahoaka amin'ny anatin'ny komina Ambotra Biby nitrangana alatrombo indray tamin'ny herinandro tsito amin'ny fokotany tsaronenana 20 km miala andrenivohitra izay amin'ny komina Ambotra Biby. Vao tamin'ny volana ambony moa nisy tranga roa hafa tamin'izany ka nisy indray izany tamin'ny ity herinandro ity. Somary nisesisesy ny fanafianjolam tampidina toy ny vakitrano, ny vaky fisoko ary ny aratra kisoa ny toerana. Na io aza ny fiambenana ataon'ny mponina amin'ny alina izay iarahana amin'ny ben tanàna sy ny ekipany mbola manao antsoava amin'ny mpitandro ny filaminana trano ny ben tanàna pastera Lazasoa Rivondrabevala Rakotondranaivo mba hifanome tanana amin'izay fitandrona ny filaminana any an-toerana izay.
Nitsangana ala trombo indray teto amin'ny fokotany tsaronenana ny komunina Ambotra Biby. Mombolotra izao no voronde jolany anankiray moa dia napetrasodreo teo ihany raha telo zany no mbe nangalariny raha ny overy tato anatin'ny komunina Ambotra Biby raha tamin'ny taona telo amby roapolo amby roa arivo fotsiny efa amampolo izy. Le mampalahelo a ny mahazo an'ireo vahoaka satria de tena azo lazany hoe miraviravy tanana izy ireo fa de tena tsy mety tratra mihitsy amin'ny tsy voasoroka mihitsiny a ny amin'izany alatrombo. Arakoatra ny alatrombo a de misy ny alatra kisoa sy ny vakitrano isan-karazany izay eto amin'ny komunina Ambotra Biby moa de efa miezaka araka ny azo atao a antanteraka ny atao hoe patrouille arak'izay azo atao moa zany de efa misy ny fitetezana ny tanàna rehefa amin'ny alina fisafoana ny tanàna efa miezaka ihany koa moa ny mponina amin'ny andramasim-pon'olona fa saingy hofetra ihany izy ireo ary manantena sy manitana tsira toka anareo mpitany filaminana mba andray andraikitra fa tena mafy sy mampalahelo mahazo ny vahoaka.
Amaranantsika ny vaovao de ny etsika ara-barotra ikarakara tsena ny Noely eny Anosy zany hoe amin'ny Carltona ny 8 novembra izao ny fikambanana Wednesday Morning Group. Etsika izay tafiditra amin'ny fikankalazana ny 50 taonan'ny fikambanana izay misehatra amin'ny fanampiana ireo vehivavy sahirana sy iaran'ny herisetra eo anivon'ny tokantrano atokana hanampiana indrindra ny ivotoerana fampifanana manjaitra izay ihan'ny fikambanana ihany ny vola azo anatin'izao etsika izao. Tsaivina fa misa 470 anisan'ireo trano eva andray anjara ary isy ny masovo vahinyro namaly ny fanasana ahitana ireo karazana asantanana kojakoja fikarakarana endrika mambika ary sakafo sy ny sisa ao anatin'izay tsena ny Noely izay ny mpikarakara no manampifanazavana.
Passar de Noël aty izany dia itsika anankiray ao anatin'ny fanangonam-bola ny fikambanana. Ny vola azo ao anatiny io moa izany a dia hoentinay izany anataterana le formation de couture projet efa andalana atao anatin'ny association izy io a formation natokana ho an'ireo vehivavy mijaly ao an-tokantrano na vehivavy voavono. Ao anatin'ny tokantrano izany izay notsongaina hosahan'ny association anao fiofanana amin'ny resaka mombana zaitra. Izay izany a ny projet amin'ity taona ity tanjo ny vola voango ny fikambanana ambanana mandritra ny ity Bazar de Noël. Ny Bazar de Noël izany a dia ny 8 novembra ho avy izao izay atao ato amin'ny Carlton manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 6 ny mpiatsehatra ao anatin'ny Bazar de Noël dia ireo mpanao asa tanana voalohany indrindra. Ao aorianan'izay a ny mpikarakara ny resaka ara-tsakafo satria Bazar de Noël io ngamba mihodidina manaraka an'izay ihany a ny resaka fitafiana dia tsindrinay manokana koa ny ambasady ao anatin'izay rehetrarehetra izay.
Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Vahinin'ny Papa François tao Vatican omarin'ny delegasiona pretra hispanika miasa any Etats-Unis isany navoatrany tamin'ny lateniny ny fanentananareo pretra hiantoroka amin'andriamanitra ilainy antsy azo ireo tsy hivadika sy tsy hiova ary hanompo ny hafatrany. Oka hoy ny Papa mba ho pretra ny vahoakan'andriamanitra anana ny fanetrentena amin'ny filantanterahana ny asa pastoraly. Fanjakana misa roa any atsimon'ny Etats-Unis mbola mampiatra ny fanameloana ao fatiny ao Alabama sy Texas nampiarina izany omary ny gadra misa roa mitontalo 320 tamin'ity taona ity ny voafonja nampiarana izay fanameloana ho faty izay tany Etats-Unis mariana fa fanjakana misa 320 ny any an-toerana no efa nanafoana ny fampiarana izany sazy farantampony izany. Miantso an'i Syria ampitsahatra ny fampijaliana sy ny fampiasan-kery feno abibiana tsy manaja ny maolona ny Cour Internationale de Justice na ny CIJ izay sampam-pitsarana ambony indrindra eo anivon'ny firenena mikambana manana ny foibeny any Lahe. Antso nataony marina nandritra ny raharaham-pitsarana resam-pirenena voalohany momba ireo herisetra ataon'ny fitondrana sirianina hatramin'ny andohan'ny ady an-trano any Syria tamin'ny taona 2020. Mankasitrika anao mpiaino nanaraka taminay atao anatin'izay 20 minitra izay amin'ny irondra iny fotoana antsika manaraka mandrapitafary.